Pomaže Bog, drage braći i sestre. Dobrodošli na 22. razgovore u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Tema večerašnjeg našeg sabranja je prosto rezultat i onoga što se mi sveštenici srećemo u parohijskom delovanju, pogotovo u onom periodu nakon korone. Bilo je toga naravno i pre, ali pogotovo nakon korone i nakon svog šoka i stresova koji smo kroz to prošli i opšte celog civilizacijskog koda u kojem trenutno živimo i delamo, a pogotovo sada u ovom periodu i čitave te geopolitičke situacije i na prošlim susretima pre dve nedelje, kada je tema bila post i pričešće, vi znate da je nekakvo pravilo ovih sabranja jeste to da se neki uvodni deo otprilike pola sata nešto izloži, a onda nakon toga trudimo se da razvijemo diskusiju, baš smo zato, kao što rekao smo, za one možda koji su prvi put i nazvali razgovori o vjeri, a ne neka predavanja, duhovne tribine i tako dalje i tako dalje. To ponavljamo svaki put, ali eto, čisto da bismo vas na početku samo motivisali da nešto razmislite, slobodno postavite pitanja. Mi se trudimo da ovde zaista bude porodična atmosfera, uglavnom se svi znamo i nismo mi neka toliko velika zajednica da se baš ne poznajemo, nije ništa strašno, nije ništa sramota, nemojte ničega se stidite, nema glupih pitanja, svakako šta god budete želeli, šta god vas muči, šta god vas tišti, slobodno pitajte, možda ako mi sveštenici ne znamo da odgovorimo, neko će se tu pronaći iz sopstvenog životnog ili duhovnog nekog iskustva da pokušamo da pomognemo jedni drugima, pa da kroz ove razgovore opet izađemo nekako bolji i spremni na sve što se dešava. Kao što rekoh na u drugom delu razgovora koji su bili prošle nedelje, rekoh da je tema bila post i priprema za svetu tajnu ispovesti i pričešća, dakle nešto što je, da kažemo, običajno za sam početak velikog vaskršnjeg posta. U drugom delu su se pitanja uglavnom ticala svega ovoga što se dešava, da li su ovo zadnje vremena, da li dolazi Antihrist, je li to smak sveta, šta znači smak sveta, kako mi hrišćani to posmatramo i tako dalje. Dakle, pored svih anksioznosti i strahova koji inače postoje i koji su doživeli svoju pandemiju nakon te pandemije, na sve to naravno dolazi te, da kažemo, geopolitičke situacije koje čitavu situaciju samo pogoršavaju. Naravno da mi, niti otac Nenad, ja, otac Ratko, Saša, otac Željko, niko od nas ovde od sveštenika, inače sveštenika verovatno u čitavom pravoslavlju, osim možda oni koji su između ostalog i studirali možda i psihologiju ili se bavili njome, dakle nismo stručnjaci za ta pitanja psihološka, niti ćemo mi večeras da vršimo neku kolektivnu psihoterapiju, pa sada da iznađemo rešenja. Naravno da crkva ne gleda sa nipodaštavanjem na nauke, na prirode nauke, na medicinu, na bilo šta drugo. Naravno da crkva i blagosilja svaku vrstu lečenja i delovanja koja su etička i koja su u skladu sa evanđeljem. I naravno da crkva, da kažemo, i motiviše svoje vernike da ona potraže pomoć što se tiče telesnog zdravlja kod onih koji su za to dobili blagoslov da se bave tom službom, kao što su neki dobili blagoslov da podučavaju, neki da nas voze, neki da popravljaju, neki da nas vaspitavaju, neki da rukovode nama, neki da duhovno rukovode nama, neko je dobio blagoslov i da nas leči. Dakle, nećemo se baviti, niti ćemo istraživati psihološke, zdravstvene, socijalne aspekte, možemo se dotaći naravno i tog fizičkog aspekta, što je sasvim prirodno i normalno i neodvojivo od čitavog problema, ali svakako da je želja da večeras pre svega porazgovaramo o duhovnim aspektima i o onome što sa duhovne tačke gledišta dovodi do pomenutih problema. Odlično znate, jer susrećemo se sa svim tim terminima, nema potrebe da detaljno govorimo o tome šta je strah, a šta je anksioznost, i mi smo, da kažemo, i naslovili večerašnji susret da li hrišćanin sme ili može da se plaši. Zašto? Zato što se nekako u našoj crkvenoj javnosti, uopšte nas kao tela crkve, javljaju nekakva dva različita pola, nekakva polarizovana mišljenja. Jedna koja kažu, pa naravno nismo ludi da ne odgovorimo na izazov iskušenja sveta i vremena u kojem se nalazimo, i naravno da bi trebalo da umiremo od straha zbog svega što se dešava, nikakve nekakve pomoći ili izgleda nema. Sa druge strane imate na drugom polu, na drugoj krajnosti, imate one koji tvrde da je apsurdno plašiti se, bojati se, da je prosto treba srljati u svaku vrstu opasnosti ili iskušenja i da će Bog biti taj koji će nas prihvatiti ili spasiti. Ja bih na ovom mestu odmah, što se tiče tog te druge krajnosti koje smo govorili, podsjetio na onaj deo kada Gospod posti 40 dana pre nego što će započeti svoju spasonosnu misiju i svoje spasonosno delo i ući, da kažemo, u tada izabrani narod, kada je on dakle postio nakon tog 40-dnevnog posta, s obzirom na to da je bio i savršeni čovek, dakle, ogladneo je i đavo dolazi, iskušava ga, dakle, prvo ga nagovara da uzme da jede, da on može od tog, da uzme da jede, jer je to kao što je ogladneo, jer po slabosti ljudske prirode to je naravno nekako prirodno. A sa druge strane, naravno, posle idu iskušenja koje se tiču vlasti, ali jedno od iskušenja jeste to da on kaže njemu baci se sa ove građevine, dakle sa Jerusalimskog hrama i dočekat ćete tamo legion anđela koji ćete spasiti i tako dalje, poslaće tvoj otac one da te spasu. Gospod na tom mestu podsjeća da ne iskušavamo Gospoda Boga svoga i naravno da mi hrišćani smo pozvani da budemo i bezazleni kao golubovi, ali i mudri kao zmije. Dakle, da na izazove iskušenja ili potencijalne izvore strahova ili opasnosti ne gledamo na taj način da će Bog biti taj koji će nas prihvatiti. Dakle, sad skočimo sa zgrade, ali smo mi pravoslavni hrišćani, pozovemo Gospodnje ime i tu će se pojaviti anđeli koji će nas spasiti. Naravno da ne. Sa druge strane, nije prirodan za pravoslavnog hrišćanina ni takav odnos da u svemu vidi smak sveta, zadnja vremena, apokalipsu, propasti i onome o čemu smo, kao što rekao, smo pričali, oni se sećaju koji su bili prošle nedelje, dakle, da u svakom trenutku i u svakom vremenu vidimo nekakvu propast i tako dalje. Koliko je ovo ludost imati jedno besmisleno, neopravdano i jedno zaista neracionalno i slobodno možemo reći nerazumno sa strane vere nenormalan odnos poverenja, pod navodnim znacima poverenja u Boga koji tu sad treba da radi onako kako nama odgovare, kako ćemo mi da pucnemo prstima i da se on pojavi da nas spasi, isto tako je zaista nenormalno, nerazumno ni da u svemu vidimo i izvore, potencijalne izvore i straha. Crkva, ono što je, da kažem, osnovni fundament i osnovi temelj našeg života i delovanja jeste naravno Sveto pismo i Sveto pismo na više mesta govori o strahu i o tome šta je strah, kakav on može biti. Ne udubljuje se nešto u neku detaljnu analizu, ali su svakako ti citati poznati i ovako, da kažemo, često citirani. Postoji još nešto što se vrti sad po društvenim mrežama, što nije naravno tačno, a to je da se u Svetom pismu rečenica ne boj se pojavljuje 365 puta, pa kao za svaki dan u godini da se ne bojimo, osim kad je prestupna godina, tad valjda imamo pravo jedno da se bojimo, a šalu na stranu. Dakle, ne pojavljuje se 365 puta reč ne boj se. Reč ne boj se, ne bojte se pojavljuje često kada se, na primjer, anđeli gospodnji pojavljuju, pa naravno ljudi u susretu sa njima doživljavaju, da kažemo, neku vrstu iznenađenja, pa govori ne bojte se. Ili, na primjer, kad se Gospod pojavi nakon vaskrsenja među svojim učenicima, tu se naglašava da su vrata bila zatvorena. Kao što znamo, svaka rečenica, svaki deo Svetog pisma nije besmislen i ima svoje mesto i znate da Novi Zavet nije veliki po kvantitetu, ali veliki po kvalitetu i nijedna rečenica nije suvišna i svaka ima neko posebno i važno značenje, pa je zato naglašeno da su vrata bila zatvorena s obzirom na to da se on pojavio među njima prolazeći, ajde da kažemo tako kolokvijalno, kroz ta zatvorena vrata i time pokazujući da njegovo telo, iako još uvek telo, jer on, znate da onaj neverni učenik je opipao i da je on dao da mu daju da jede, i on je tom prilikom dok je jeo njima takođe, znači, svedočio da nije duh, iako nad njim više nisu vladali zakoni stvorene prirode, s obzirom na to da se, kao što kaže Evanđelje, pojavio u toj prostoriji gde su se oni sakrivali od Judeja, a Jevreja, a vrata su, kao što rekao smo, bila zatvorena. I on njima takođe tad kaže, ne bojte se, mir vam i tako dalje. Dakle, te dve rečenice, ne bojte se i mir vam, stoje kao, da kažemo, Božji odgovor na sve naše strahove. Iako su naravno iskušenja kroz koja mi prolazimo ili nekakvi ti operativni metodi straha se svakako menjaju i dobijaju različite dimenzije u vremenima u kojima ljudi žive, suština je uvek ista. Evanđelje nas podsjeća na također jedan čuveni odlomak koji kaže da u ljubavi nema straha, jer one koji su usavršio, dakle u ljubavi, nema se više zašto bojati. Naravno, ne citiramo, parafraziramo Evanđelje, to je apostol evanđelista Jovan nam donosi tu rečenicu, dakle da one ko su usavršio u ljubavi, u njemu više nema straha. Da svakog među nama koji ima neku vrstu straha ili anksioznosti, ove reči ne demorališu, da on sad kaže, jao, pa šta ću sada radim, znači ja sam nesavršen u ljubavi i tako dalje. Naravno da jeste i naravno da jesmo i svi smo nesavršeni i to ne treba da bude razlog da sada češkamo uši jedni drugima i da se nekako lažno motivišemo da je sve super, sve sjajno, samo verujte u Boga, prekrstite se pre spavanja i sutra će sve da nestane. Naravno da neće, ali je poenta toga i našeg života u crkvi jeste ta da crkva na odgovor i na pitanje straha koje je mučilo čoveka od kada je sveta i veka i time su se bavili ne samo evanđelja nego i brojni sveti oci, dakle posebno značajni sveti Jefrem Sirin, pa sveti Jovan Lestvičnik, sveti Vasilije Veliki, često govore o strahovima i o problemima, jer znate, oni su zaista živjeli u vremenima koji su bila sklopčana sa brojnim problemima, nikakva gotovo zdravstvena zaštita, nikakva zaštita u smislu nekakvih napada tuđinaca, najezde stranih naroda, međusobnih ratova, epidemija, pandemija, zemljotresa, požara, loše gradnje, ishrane, uslova života, životnog veka, broja novorođenčadi koje su umirala i tako dalje, da ne nabrajamo sve. Svakako da svako vreme nosi svoje breme i da je bilo, ali prirodno javljao se i strah. Neko će reći da li su se sad ti ljudi manje bojali ili se mi danas više bojimo. Naravno da mi nemamo nikakav aparat koji možemo da utvrdimo da su ti ljudi bili nešto od nas hrabri ili da su se manje bojali, već pre svega nemamo, dakle, zapise, ne znam, možda su se oni bojali isto kao i mi, možda su se drugačije nosili sa strahom, možda mi danas više o tome govorimo, možda mi također želimo da podijelimo i naše strahove sa onima koji su oko nas, što je sasvim normalno i dobro i prirodno i trebalo bi tako i da bude, dakle, da taj svoj teret i breme predamo i Bogu, ali i onima koji su oko nas, dakle, da pomažemo jedni drugima i da nosimo krstove jedni drugih. Uvek na ovom putu ka vaskrsenju podsjećamo i sećamo se onog trenutka kada je Gospod posrnuo noseći krst, pa su mu pronašli čoveka koji se zvao Simon iz Kirine da mu pomogne da nosi tu gredu do Golgote. Dakle, ako i Gospod posrnuo po teretom krsta, nemojmo se mi zavaravati da ćemo mi biti ti koji ćemo naše iskušenja ili krstove uspeti sami da iznesemo. Sa duhovne tačke gledišta crkva na strahove, na anksioznost gleda na dvostruki način. Pre svega i strah kao takav može biti poguban, on može biti parališući, on može biti onaj koji nas odvaja od Boga i od ljudi i takav strah je naravno onaj strah koji je duše poguban, onaj strah koji je za nas kao pre svega hrišćani, kao crkvena bića i crkvene ličnosti, za nas štetan i opet kažemo duhovno poguban. Takav strah se javlja zbog preterane vezanosti apsolutno za materijalno i za same sebe. Mi, nažalost, živimo u civilizaciji ja pa jajaca. Dakle, gde sam samo ja bitan, samo je meni važno, samo je važno da meni bude dobro, kako da budem najbolja verzija sebe, uglavnom se sve svodi na mene. Pa i kad uđem u post da bi se lepo osjećao, da bi se lakše osjećao, da bi smršao, da bi ostvario neku svoju ličnu korist ili neko zadovoljstvo, ili postim da bi oko mene ljudi bili zdravi, namenjujem post za moju decu, da se zaposle, udaju, ožene i tako dalje. Dakle, svaka vrsta tih, slobodno možemo reći koliko god da su plemeniti razlozi, sebičnih razloga zbog kojih mi ulazimo u post i da je Bog nije u centru svega što delamo, jeste ono što je promašaj cilja. Dakle, dobro trčimo, ali pored staze. Sa druge strane, dakle, ta vrsta straha, to je ta vrsta straha gde smo mi, kao što kažem, vezani za nešto materijalno, da to materijalno ne izgubimo, da se nešto ne desi, da ne osiromašimo, da, ne znam, se ne razbolimo ili na bilo koji drugi način. Opet kažem, gde je to parališući, gde je to na taj način moment koji nas zaista ograničava u normalnom životu i delovanju, to je ono što je zastrašujuće i to je ono što je opasno. Sa druge strane, pojavlja se i onaj strah koji se naziva strahom Božijim. Dakle, strah Božiji jeste strah koji nije takav da mi, da kažemo, postanemo paralisani, da ne znamo gde se nalazimo, već to je onaj strah koji u nama budi poštovanje, poverenje, dakle, taj jedan odnos koji se možda i u našem vremenu izgubio, koji smo nekad imali prema nekim vrstama autoriteta, učitelju, nastavniku, ne znam, nekim drugim zanimanjima, policajcima, lekarima, pa verovatno nekad i sveštenicima. Dakle, gde je postojala takva vrsta, da kažem, odnosa ili poštovanja ili strahu poštovanja, jer i zbog zanimanja službe koju ta osoba obavlja. opravdano ili neopravdano, ali kao što rekao smo, tako je bilo. Dakle, ta vrsta straha je u redu i ta vrsta straha nije ona koja će nas ograničiti da normalno živimo i delamo, dok ova druga, ova prva o kojoj smo govorili jeste upravo jeli takva. Dakle, za nas koji smo pravoslavni hrišćani, odgovor crkve je spor, ali spasonosan. Dakle, crkva ne nudi nikakvu vrstu instant rešenja. Ja sad osjećam strah, anksioznost, nelagodu, imam strah od straha, ne mogu da ustanem ujutru, osjećam teskobu u grudima, plašim se zatvorenog prostora, gužve, tamjana i ne znam nija, da li će mi biti usko, da li ću pasti u nesvest i tako dalje, tako dalje. Dakle, takva vrsta straha, naravno ne govorimo sad, opet ponavljam po ko zna koji put, dakle ne govorimo o ljudima koji imaju terapije, koji idu na lečenje, koji imaju neku vrstu psihosomatskih tegoba i nečega što se na drugi način leči, jer mi u crkvi vrlo dobro znamo koji je naš krug delovanja, pa mi tako kao pravoslavci nikad nismo imali onaj istorijski sukob, na primjer, sa prirodnim naukama kao što je imala zapadna hemisfera, s obzirom na to da smo također znali, kao što rekao smo, da postoji zanimanja koje su blagoslovena na drugi način za delovanje u nekim drugim domenima i segmentima naših života i uopšte postojanja. Dakle, crkva daje odgovor, kao što rekao, nema instant rešenja, nećete doći, sveštenik će vam pročitati molitvu i vi ćete sad izaći bez bilo kakve vrste straha, bez kakve vrste tegobe, teskobe, pritiska na grudima ili na leđima, u duši. Dakle, to se neće desiti. Život u crkvi traži celovitu ličnost, traži apsolutnu posvećenost i svaka vrsta anksioznosti, problema, strahova se u crkvi, dakle, rešava na taj način što mi nismo na prvom mestu, niti bilo šta drugo što je materijalno stvoreno nije na prvom mestu. Dakle, na ovom mestu ću biti grub, ali oni koji me znaju neće se možda iznenaditi, kome ne znam možda će se iznenaditi. Ja nisam ljubitelj političke korektnosti, niti nečega. Šok terapija je možda nije uvek u potpunosti lekovita, ali je uglavnom se pokazala kao delotvorna. Dakle, nebitno da li su to naša deca, da li je to naše zdravlje, da li su to naši poslovi, naša lična egzistencija, sve drugo što smo mi obogotvorili i sve drugo što smo stavili na prvo mesto, će dovesti do toga da mi u nekom trenutku životnom, više ili manje, u skladu sa našim senzibilitetom, našim životnim nastrojenjima, našim nekim traumama, kompleksima, bilo čemu drugome, dakle, dovešće do toga da se u nama razvije neka vrsta straha. U tom mestu gde smo mi svesno ili nesvesno, iz plemenitog razloga, iz bilo kog drugog razloga stavili ili obogotvorili bilo šta drugo što je iz ovoga sveta, to će dovesti do toga da se u nama javlja anksioznost. Dakle, odgovor i život crkve jeste takav da se apsolutno predamo, da živimo u skladu sa onim što crkva propoveda, da živimo onako kako je evanđelje propoveda, da to bude ideal našeg života, da tome težimo do kraja našeg života, da stalno se trudimo da što više napredujemo u tom uzrastanju ka Hristu. Dakle, to podrazumeva i post i molitvu svakodnevnu, post naravno onda kada je crkva to propisala, molitvu, da imamo molitveno pravilo, da čitamo redovno svetopismo, da dolazimo redovno na bogosluženja, da se pričešćujemo kao osnovna kruna, suština naših života, da živimo u kao porodični ljudi, da izbegavamo svaku drugu vrstu strasti koje nas odvajaju od Boga, dakle svaku vrstu strasti koje su pogubne, koliko god nam to deluje kao neki vrsta hobija, zanimacije, pa šta ima veze, odem 2-3 puta u kladionicu, nije to ništa strašno. Skoro smo imali jednu situaciju gde je došao čovjek na razgovor i pitao ga jedan sveštenik, jel koristite nešto od narkotika, pošto je video da je onako malo brži u pričanju i u ponašanju. On je rekao, pa kokain ako se to još smatra drogom. Pa mislim, znate kako, kokain i ortomol imuno, znači u ravni, onako kao malo suplement. Dakle, takva vrsta psihologizacije ili opravdanja života i uopšte odnosa prema stvarima koje su pogubne u svakom pogledu, dakle pogubne u svakom pogledu, dovešće do toga da mi izgubimo kičmu i suštinu naših života, a to je sam Gospod Bog koji mora da bude u centru naših života. Dakle, odgovor crkve jeste, kao što rekao smo, polako, strpljivo, krećući se svakog dana ka Hristu koji je jedini uzor, jedini primer, jedini onaj koji nas drži u postojanju, ispunjavajući sve te tajne i sve discipline crkve koliko nam je to moguće. Naravno, ne odmah krenuti, odmah silno, sad ću postiti samo na vodi, sad ću vrteti brojanicu po ceo dan, pročitaću čitav psaltir za jedan dan, 25 glava iz Novog Zaveta, naravno da ne. Dakle, postepeno, polako, stvarajući neku vrstu duhovne, da kažemo, neke, da kažemo, treninga i duhovne discipline i duhovne naše snage u kojoj ćemo mi svaki sljedeći dan biti upravo borba sa tom vrstom parališućeg straha koji svako od nas u nekom trenutku života iskusio. To što neko nosi mantiju ili je ceo život u crkvi ili 20 godina, ja sam 2 mjeseca u crkvi, apsolutno je nebitno. Svako se u nekom trenutku života osjetio u, ovaj, da kažemo, toj nekoj vrsti slabosti. Često je to možda bude neka vrsta naše ličnog osjećanja bogostavljenosti, dakle da smo prepušteni samima sebi, da je Bog nas okrenuo leđe od nas, okrenuo lice od nas, da nas ne vidi. To je naravno naš lični pečat i to naravno nije tačno. I to je naravno ono što je, da kažemo, naša lična predrasuda ili naše lično predrazumevanje prema Bogu koje nas odvaja od upravo tog života koji je u crkvi, a koji od nas traži da budemo istinske, celovite Božije ličnosti. To opet kažem, jer smo mi skloni kao ljudi da budemo ljudi krajnosti, ne znači da ćemo mi postati kao neki monasi, da ćemo zaboraviti na svaku vrstu interakcije životne u ovome svetu ili kako god to nazvali, da nećemo ići na utakmice, na piće sa prijateljima, izlaziti u grad ili bilo što drugo. Sve to treba da bude deo našeg života, sve to treba da budu segmenti našeg života, ali to treba da budu sve propratni segmenti našeg života, upravo zato što mi, kao evo na primjer sad i kada smo u postu, mi smo u periodu godine kada želimo da pokažemo da nismo vezani za hranu koja je mrsna, da se trudimo da strasti koje su loše smanjimo ili skroz izbacimo, da ljudi koji su u nekoj vrsti svakodnevnih zavisnosti kao što su, ne znam, cigarete ili ili malo više alkohola ili kokain, kao što reče gospodin, dakle da to skroz izbacimo, da se promenimo, ili ako ne možemo već da izbacimo, da smanjimo na tu neku razumnu meru, pričamo o kafi, cigaretama, ne ovom drugom. Dakle, da to ne bude više deo našeg života i da mi kao bogolika bića ispunimo ono za što nas je Bog stvorio. Na prvim stranicama Svetoga pisma mi čitamo da smo stvoreni po liku i po podobju Božijem i to možemo u našem životu ili ostvariti, da kažemo da nas ozari ta božanska blagodat i svetlost, da nas ispuni, ili nas skroz, da kažemo, skroz zatamniti taj Boži lik, jer ćemo na sebe nabaciti razne naslage, misleći da smo najgori, najlošiji, da smo slabi, da smo ovakvi, da smo onakvi, dakle to nije tako. Kada su pitali starca Pajsija Svetogorca, dakle da kažemo svetitelja naših dana, rođenog, živeo gde, u veku kojem je većina nas ovdje bila i rođena, dakle svetitelj 20. veka, kada su ga pitali šta to znači živjeti u strahu, šta znači strah, šta znači anksioznost, kakav je to vrsta problema, on je rekao, to bi bilo kao kada dete, na primjer, ide u neku šetnju, malo, dakle, dete koje je u predškolskog uzrasta i krene u neku šetnju samo ili sa ocem. Kada to dete ide samo, ono se boji da ne padne, da se ne saplete, da ne upadne u rupu, u baru, da ga ne udare kola, dakle, šta god da se desi, on je tu, ima osjećaj prepuštenosti samome sebi i tu se javlja ta neka vrsta možda često i neracionalnih strahova, jer neće upasti u rupu, nema blata, nema ni saobraćaja, nešto i tako dalje, ili ide trotuarom. Sa druge strane, život onih koji su u crkvi jeste šetnja sa ocem. Dakle, naša šetnja sa ocem, sa Bogom Ocem, dakle, gde nas Otac drži za ruku i gde je uvek tu da nas, da kažemo, opomene, pomeri, zaštiti. Naravno da ni nas roditelji ne nose ili ne bi trebalo da nas nose onog trenutka kada prohodamo, ali nas drže za ruku već dok ne budemo toliko samostalni da možemo sami da se krećemo, pa će tata da nam kaže pazi bara, pazi rupa, sačekat ćemo da prođu kola i tako dalje. To je život, dakle, u crkvi, da je Bog tu sa nama, da je taj osjećaj da nas On drži za ruku, trebalo bi da bude, ako smo već pravoslavni hrišćani, sve prisutan, ali također da mi sami koračamo. Dakle, da sami koračamo uz Božiju pomoć, jer ukoliko se i otrgnemo i krenemo sami, upašćemo u rupu, ako se apsolutno prepustimo, neće nas ni Bog nositi na taj način da smo kao da smo, ne daj Bože, nepokretni ili nesposobni. Dakle, naš život u crkvi bi trebao da bude takav, dakle, šetnja sa Ocem, upravo na ovaj način na koji smo rekli, a to je da živimo evanđelskim životom, da živimo životom svetih tajni, da živimo životom crkve, dakle, da svaka vrsta našeg uzrastanja u ljubavi bude takva, da ta savršena ljubav izgoni strah napolje. Znate da se pogotovo duhovnici, ozbiljni duhovnici preporučuju molitveno pravilo, pogotovo kad su ti napadi panike, i da se za to koristi i brojanica ili neku molitvu koju znamo, Oče naš, Care nebeski, Bogorodice, Djevo, dakle, šta god da znamo od molitava, da u tim trenucima je sasvim jako bitno, dakle, da imamo u sebe i da imamo neku vrstu molitvenog pravila, jer ako je takav napad panike, takav da nas parališe, da nas krenemo da se gušimo ili nas napadne tako da smo prosto nesposobni da normalno funkcionišemo, dakle, da se smirimo, da imamo poverenje u Boga, da znamo da je on tu, da nam se ništa loše neće desiti. Naravno da je teško u tom trenutku racionalno razmišljati pa reći, dobro, ako ja uđem u crkvu, a tamo je 150 ljudi sad na liturgiji ili 250, da se neću ugušiti. Dakle, ima vazduha, ništa mi se neće desiti, neću se onesvestiti, bit će dobro, sve će da bude u redu, Bog je tu sa mnom i tako dalje i tako dalje. Pa čak i ako se onesvestim, pa nije strašno, neću pasti u tolikoj gužvi, je li? Tako da, dakle, polako, sa poverenjem u Boga i naravno, sa poverenjem one koji su oko nas, da mi, da kažem, da na taj način odgovorimo. Šta je jako bitno, sad na samom kraju da ne dužim, jako bitno je da ko se odluči da krene na taj, da kažemo, put života bez parališućeg straha, da ga tako definišemo, jer prosto nemoguće živjeti bez bilo kakve vrste straha u životu, ali bez tog parališućeg straha, bez anksioznosti, bez toga, dakle, ko odluči da krene na taj put, dakle, mora na vratima da ostavi apsolutno sopstveni ego, sujetu, mišljenje o sebi kao najboljem, najpametnijem, najlepšem, najjačem i tako dalje. Dakle, da će sve, da će izlečenje doći od mene, da će izlečenje, da će boljitak doći samo sopstvenim snagama i tako dalje. Dakle, svaka vrsta egoizma jeste naravno strana onima koji bi trebalo da žive u crkvi, to već znamo, toga smo, jel tako, svesni, ali bi jako bilo važno da pogotovo oni ljudi koji imaju vrstu straha da ne misle da su najpametniji u tim trenucima i da slušaju one druge koji možda žele dobro i žele da im pomognu. Jer sad najgore je pričati sa nekim i pokušavati da mu pomognete, a on kaže, ma znam ja to sve, meni je to sve jasno, ali ne znaš ti kako je meni, znaš, ja u tom trenutku kad krene to ne mogu da dišem, pa krene napad, pa ja hoću da se ugušim, pa ovo, pa ono. Naravno da možda oni koji to nisu iskusili ne znaju kako je to i ne mogu možda empirijski da prožive ili da kroz svoje reči to prenesu, ali je jako važno da smo tu jedni za druge, dakle, kao što rekao smo, kao neka vrsta pomagača ili kao neka vrsta štake ili kao neka vrsta, evo, čitali smo u prošlu nedelju, ili tako, ili pretprošlu, smo čitali onoj četvorici prijatelja koji su donali svog nepokretnog prijatelja i pošto je bila velika masa, oni su razvalili krov i spustili ga pred noge gospodnje. Dakle, tolika je bila njihova ljubav i vera i šta kaže gospod, to jest evanđelista, kaže gospod, videvši njihovu veru i njihovu ljubav i njihovu žrtvu, kaže tom čoveku, ustani, uzmi odar svoj, dakle, više nisi nepokretan, ne samo da si nepokretan, nego imaš toliko snage da to na čemu si ležao i na to na čemu su te nosili, sad možeš sam da poneseš i da izneseš iz ove kuće u koju su te kroz krov uneli. Dakle, bilo bi dobro da se i mi umrežavamo, makar mi koji smo pravoslavni hrišćani, pa troje, četvoro, da pomognemo tom jednom kojim je potrebno da bude donesen i prinesen pred noge gospodnje. Dakle, da ne budemo, pogotovo ne ti koji ćemo odbijati ljude od crkve i od zajednice sa Bogom, već da makar ako ne možemo sami, ako nam se čini da je taj naš prijatelj toliko težak ili zadrt ili ne, toliko upao u tu vrstu slabosti, dakle, da ne možemo sami da iznesemo, pa da se umrežavamo, da se prepoznajemo, da budemo tu jedni za druge i da donosimo jedni druge pred noge gospodnje, dakle, da pomažemo na taj način i da prepoznajemo onima kojima je pomoć pogotovo potrebna. Kao što rekao smo, živimo u vremenu koje je nesigurno, nestabilno, nemirno, koje je puno raznih bolesti, raznih iskušenja, uglavnom slušamo takve vesti i nekako neke, večito neke negativne informacije i ne možemo toga da se izolujemo, ne možemo živjeti u nekakvom sopstvenom eho, mehuru u kojem ćemo samo slušati nešto što nas interesuje ili nas se tiče ili je po nas dobro ili pozitivno. Naravno da smo društvena i socijalna bića i naravno da je jako bitno da imamo takvu vrstu interakcije, ali da nikako ne zaboravimo, dakle, da koliko je god bitno da budemo u zajednici sa Bogom, toliko je jako važno da budemo i u zajednici sa bližnjima i da u toj međusobnoj, da kažem, uzročno-posljedičnoj vezi i čitav naš život postoji, pa da eto na taj način se potrudimo da odgovorimo na pitanja straha, slabosti, anksioznosti na taj način što ćemo živjeti istinskim, iskrenim hrišćanskim životom. Hvala vam na vašoj pažnji.